Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Sa vama smo do 14 sati kada emitujemo aktuelnosti iz zemlje i svijeta. Evo naslova dana. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani Sadriju danas će posjetiti Tuzi i Ulcinj u okviru svoje dvodnevne zvanične posjete Crnoj Gori. Tužilački savjet bi danas trebalo da odluči ko će biti izabran za novog vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca Crne Gore. Raste broj nastradalih u katastrofalnom zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju, najmanje 11.000 poginulih. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u posjeti Velikoj Britaniji gdje će se sresti s premijerom Rishi Sunakom i održati govor u parlamentu. Predsjednik SAD Joe Biden u svom obraćanju naciji nazvao rusku invaziju na Ukrajinu testom za SAD koji je pokazao da će se zalagati za odbranu demokratije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani Sadriju će danas posjetiti opštine Tuzi i Ulcinj. Tokom svoje dvodnevne zvanične posjete Crnoj Gori, Osmani Sadriju je prethodno razgovarala sa najvišim državnim zvaničnicima, predsjednikom države Milom Đukanovićem i premijerom Dritanom Abazovićem, kada je ocijenila da puna integracija Crne Gore i Kosova u euroatlantske strukture nije opcija, već neophodnost, te da je neophodna za stabilnost i napredak cijelog Zapadnog Balkana. Tužilački savjet bi danas trebalo da odluči ko će biti izabran za novog vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca. Maji Jovanović, koja je do sada bila na toj poziciji, konstatovan je prestanak funkcije nakon 2 6-mjesečna mandata. Podsjetimo, vlada Crne Gore je povukla iz skupštinske procedure predlog izmjene zakona o državnom tužilaštvu, kojim je traženo da mandat vršioca dužnosti VDT-a traje do izbora čelnika tužilaštva u punom mandatu. Vlada Kosova je usvojila sporazum o kretanju sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu koji su novembra prošle godine potpisali šefovi diplomatija država regiona. Taj sporazum će, nakon što stupi na snagu, omogućiti građanima Kosova i Bosne i Hercegovine da se kreću bez viza između dvije zemlje, nakon što sporazum ratifikuje Skupština Kosova. Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je u ponedjeljak pogodio Tursku i Siriju porastao je na više od 11.000. Svjetska zdravstvena organizacija je upozorila da bi broj žrtava mogao dramatično porasti kada spasioci dođu do dijelova tih država u koje trenutno nemaju pristup. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski će danas boraviti u zvaničnoj posjeti Velikoj Britaniji, prvoj od ruske invazije na Ukrajinu prošle godine. Najavljeno je da će se sresti s premijerom Rishi Sunakom i održati govor u parlamentu. Saopšteno je i da će britanska obuka ukrajinskih snaga biti proširena na pilote borbenih aviona i marince, a očekuje se da će London kasnije objaviti i nove sankcije protiv Rusije. Predsjednik SAD Joe Biden pozdravio je u svom obraćanju naciji oporavak američke privrede i otvaranje rekordnih 12 miliona radnih mjesta. Biden je nazvao rusku invaziju na Ukrajinu testom za SAD, koji je pokazao da će se zalagati za odbranu demokratije. Kongres je odobrio više od 100 milijardi dolara pomoći Ukrajini i partnerskim nacijama od kako je Rusija napala Ukrajinu 24. februara prošle godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupština Crne Gore će uskoro birati 4 nedostajuće sudije Ustavnog suda, nakon čega bi poslije 5 mjeseci najviša sudska institucija mogla biti deblokirana. Političke partije su postigle dogovor o 4 imena od ukupno 26 kandidata, koji bi trebalo da budu izabrani 2/3 većinom u parlamentu. Zbog toga je ključno pitanje da li je konačan izbor kandidata za sudije Ustavnog suda rezultat njihove stručnosti ili partijske nagodbe po nacionalnoj ili partijskoj bliskosti kandidata. O tome je sa advokatom Veselinom Radulovićem razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Raduloviću, da li je definitivan izbor kandidata za sudije Ustavnog suda po vama rezultat partijske nagodbe, po nacionalnoj ili partijskoj bliskosti ili rezultat stručnosti kandidata?
Ja mislim da je izbor, odnosno predlaganje kandidata sudije Ustavnog suda, prvenstveno rezultat međunarodnog pritiska i procjene političkih partija da bi imali više političke štete da nastave sa neodgovornom praksom koja traje već više od 2 godine i da je to rezultiralo ovom vrstom dogovora. Mi sada imamo, dakle, ta 4 kandidata, oko 3 su postignut visok stepen saglasnosti. Čini mi se da te stručne reference manje više nijesu sporne, posebno kod kandidatinje Armenko, ali i kod ostalih kandidatkinja. Da li iza toga postoji neka vrsta političkog dogovora, nažalost, koji će rezultirati lošim radom, tako kažem, Ustavnom sudu, to za sada ne možemo znati. Ja želim da vjerujem da će, ako budu izabrane ove sudije, raditi profesionalno i raditi isključivo u skladu sa Ustavom. To ćemo, dakle, vidjeti ako do izbora dođe. Vidjeli smo jednu jako ružnu poruku kada je u pitanju 4. kandidat, gdje se sve svelo oko toga koje je nacionalnosti i koje partije ga podržavaju. Naravno, ja sam govorio to i ranije, da prilikom izbora za sudije Ustavnog suda poslanici moraju da vode računa o nacionalnoj zastupljenosti, ali prvenstveno bi morali da vode računa i prije toga o stručnim referencama i integritetu. Dakle, kada bi više kandidata, primjera radi, bilo istih ili približno istih stručnih referenci i integriteta, onda svakako treba dati prednost pripadniku nacionalnih manjina. Ali ako to nije slučaj, dakle, mislim da fokus treba da bude na referencama i integritetu.
S obzirom da imamo činjenicu da pojedini kandidati ne skrivaju političku svoju pripadnost, a nacionalne manjinske stranke se praktično sukobe oko kandidata iz njihovog nacionalnog korpusa, da li to na neki način ruši integritet budućih sudija Ustavnog suda?
Mislim da može da izazove jednu vrstu, da kažem, sumnje u odnosu na to kakav će biti odnos prema obavezama ako ti kandidati budu izabrani, ali opet kažem, dok se izbor ne izvrši i dok ne vidimo kako će te sudije raditi svoj posao, neozbiljno je govoriti. Podsjetit ću da je kada je ranije biran prvi sastav Ustavnog suda, bilo je dosta primjedbi, čini mi se, opravdanih vezano za prethodnu partijsku angažovanost i funkcionersku angažovanost u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti gospodina Midraga Iliškovića. Međutim, ono što je bila praksa u njegovom radu kao sudije Ustavnog suda, čini mi se da je veliki dio javnosti, stručne i laičke, će se složiti oko toga da je gospodin Iličković veoma stručno i veoma profesionalno i sa integritetom obavljao tu funkciju. Znamo koliko je bilo slučajeva spornih, da tako kažemo, kojima je on izdvajao mišljenje na način koji možda nije odgovarao političkim partijama ili vlasti u tom momentu, i zato kažem, eto, staje nadanje i ja vjerujem, eto, očekujem da će ove sudije, ako budu izabrane, ipak prednost u radu dati stručnosti i da će pokazati da imaju integriteta da taj posao obavljaju. Ključno je za sada, eto, da smo mi ipak na pragu toga da odblokiramo jednu jako važnu instituciju posle duže vremena, i mislim da je to dobar pokazatelj da je to nešto što je nesporno dobro iz cijelog ovog procesa.
Hoćemo li u Ustavnom sudu u buduće imati odlučivanje na osnovu pravde i prava ili neko nadglasavanje po političkim preferencijama?
Teško je reći. Ajde, evo, da vidimo, opet kažem, da vidimo kako će se to odvijeti kada sudije budu izabrane. Ja, eto, vjerujem da će prevagnuti stručnost. Naravno, teško je očekivati, biti realan, pa očekivati da se nakon svega odmah dobije institucija koja će maksimalno biti profesionalna i stručna, jer znamo da je rad Ustavnog suda u prethodnom periodu pratio niz kontroverzi i sumnji da je on bio pod političkim uticajem. Teško je, dakle, u sistemima kakav je u Crnoj Gori očekivati da se tako nešto promijeni, da tako kažem, preko noći. Ali nadam se, eto, da idemo u tom pravcu i vidjet ćemo nakon izbora da li će to biti tako.
Čuli smo advokata Veselina Radulovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj žrtava katastrofalnog potresa koji je prije 2 dana zadesio Tursku i Siriju raste iz časa u čas i broji se hiljadama. Zemljotres u Turskoj je najsnažniji u posljednjih 8 decenija, a osim što je pogodio i Siriju, osjetio se također i u Libanu i Izraelu. Magnituda od 7,8 je ista ona zabilježena u zemljotresu 1939. godine, kada je poginulo 30.000 ljudi. No, to nije prvi razorni zemljotres u tom dijelu svijeta i postoji nekoliko razloga zbog čega je pogotovo Turska stalno traumatizovana potresima, te zašto se Turci od malih nogu uče kako da reaguju tokom te prirodne katastrofe. Zašto su zemljotresi u zapadnoazijskim zemljama toliko razorni, zna Adnan Čomor.
Ima jedna izreka u Turskoj koja se ugrubo prevodi kao geografija je sudbina. Obzirom na kompletnu historiju seizmičkih pokreta, savršeno opisuje sklonost ovog dijela zemlje zemljotresima. Prema raspoloživim podacima, čak 98% Turske je podložno zemljotresima, dok je oko trećina zemlje pod visokim rizikom, uključujući područja oko većih gradova, Istanbula i Izmira, te region istočne Anadolije. Većina Turske nalazi se na Anadolskoj tektonskoj ploči, koja se nalazi između dvije velike ploče, euroazijske i afričke, i jedne manje, arapske. Kako se veće ploče afrička i arapska pomiču, Turska je bukvalno stisnuta, dok euroazijska ploča ometa svako kretanje prema sjeveru. Dakle, Turska se nalazi na nekoliko linija rasjeda, odnosno rastipa. Stručnjaci prema izvještaju ABC News navode da je uslovno rečeno greška u sjevernoj Anatoliji, koja se rastavlja gotovo kao zakopčana košulja. Slikovito objašnjeno, kada jedno dugme iskoči, to prenosi stres na sljedeće dugme, čineći ga sljedećim koje će najvjerovatnije iskočiti. Turska je imala svoj priličan udio zemljotresa, koji su uzrokovali neopisiva razaranja i bijedu. U decembru 1939. godine zemljotres magnitude 8 stepeni po Richteru pogodio je oblast Erzincan. Potres, za koji se vjeruje da je drugi po snazi u zemlji, oštetio je oko 116.000 zgrada i ubio preko 20.000 ljudi. Nakon potresa 1939. godine zemlja je bila svjedok još 5 zemljotresa u periodu od 1942. do 1967. Zatim je uslijedio još jedan veliki u augustu 1999. Nesretnog dana 17. augusta potres jačine 7,4 stepena po Richteru pogodio je grad Izmit na sjeveroistoku zemlje. Deseci hiljada poginulih ljudi, oko 250.000 ih je ostalo bez krova nad glavom. Šteta vrijedna više milijardi dolara pričinjena je industrijskom srcu Turske. Istanbul, grad sa više od 7 miliona stanovnika koji se nalazi oko 80 km sjeverozapadno od epicentra, nasilno je potresen. Iako je srce megalopolisa ostalo netaknuto, potres je uništio nekoliko desetina zgrada u Avdžilaru. Potres koji je sravnio Izmit i okolne gradove također je postavio tlo za sljedeći veliki zemljotres koji se dogodio u oktobru 2011. godine u provinciji Van. Prema izvještajima, 23. oktobra poginulo je više od 130 ljudi, a sravnjene su hiljade objekata u Erčisu, Vanu i drugim obližnjim gradovima. Zemljotres se osjetio čak i u Jordanu i Južnoj Rusiji. 2020. godine zemlju su ponovo pogodila dva različita zemljotresa, jedan u januaru, drugi u oktobru, ubivši 22, odnosno 24 osobe. U stvari, 2020. godine Državna uprava za katastrofe i vanredne situacije zabilježila je više od 33.000 zemljotresa, uključujući 322 potresa magnitude 4 stepena po Richterovoj skali i više. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Reciprocitet prava za svoje zajednice u Srbiji sa pravima Srbima na Kosovu. Takav zahtjev su uputili pojedini politički predstavnici Albanaca i Bošnjaka koji žive u Srbiji, a koji su početkom februara u Prištini razgovarali sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Tema susreta su bili problemi sa kojima se suočavaju, kao i predlog Evropske unije za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, poznatom kao francusko-njemački plan. Ljudmila Cvetković.
Šaip Kamberi, lider partije za demokratsko delovanje u Bujanovcu i poslanik u Skupštini Srbije, rekao je za RSE nakon sastanka u Prištini da standardi koji budu uspostavljeni u dijalogu o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova treba da budu standardi za sve manjine na Zapadnom Balkanu.
Ne možemo mi sedeti skrštenih ruku i gledati kako se formiraju posebni standardi koji bi važili za neku nebesku manjinu na severu Kosova.
Kamberi kaže da je osnovni zahtev Albanaca da imaju jednak tretman u državi.
Kao prvo, naša neadekvatna participacija u radu državnih institucija, slobodna upotreba nacionalnog simbola jezika pisma, problemi koji postoje u obrazovanju i posebno rešavanje pitanja nepriznavanja diploma.
Na razgovoru u Prištini su osim Šaipa Kamberija bili i predsjednik stranke Demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin i dvoje poslanika iz te stranke u Skupštini Srbije, Enis Imamović i Selma Kučević. Poslanik SDA Sandžaka Enis Imamović rekao je za RS da žele da sva prava koja se garantuju ili daju Srbima na Kosovu ili Srbima u Bosni i Hercegovini daju i Bošnjacima i Albancima i drugim manjinama u Srbiji.
da se daju sva ona prava koja su garantovana Ustavom, da se da svojevrsna prilika nacionalnim manjinama da se integrišu u državu u kojoj žive, da oni budu nosioci suvereniteta onako kako Ustav to i garantuje. Jer mi danas to ne osjećamo kada su u pitanju Bošnjaci.
Upitan da li zahtevaju organizovanje poput zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, Imamović je rekao da se protive da se opštinama daje etnički princip. Sastanak pojedinih političkih predstavnika Albanaca i Bošnjaka iz Srbije sa kosovskim premijerom, premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je kao pokušaj destabilizacije Srbije. Ona je za RTS rekla da Srbi na Kosovu ne mogu da se tretiraju kao nacionalna manjina, jer je Kosovo, kako je navela, autonomna pokrajina Srbije. Dodala je da se prava nacionalnih manjina u Srbiji poštuju, da manjine imaju svoje nacionalne savete i da učestvuju u društvenom, političkom i ekonomskom životu. A šta kažu građani u Novom Pazaru i Preševu? Amina Murić iz Novog Pazara upitano je da li su joj ugrožena prava, rekla je da joj se kako odrasta čini da jesu.
Čini mi se da zaista nama Bošnjacima treba malo veći uloženi trud u odnosu na ostale državljane ove Srbije kako bismo možda dostigli isti nivo ili potpuno iste rezultate.
Amer Fehretović iz Novog Pazara kaže da njegova prava nisu ugrožena.
Uvek postoje načini na koje mogu da se ta prava ostvare i da nekako imamo zakonska sredstva kako da dođemo do svojih prava. Nažalost, mislim da Bošnjaci, generalno nacionalne manjine, možda nisu dovoljno informisani o svojim pravima i nekako ne traže ih često.
Nedžad Beljulji, biznismen iz Preševa i vlasnik TV Spektri koji emituje program na albanskom jeziku, rekao je za RSE da bi lokalni političari trebalo da se bave lokalnim ekonomskim razvojem i dovođenjem investitora.
Nikad veća migracija odavde, svi mladi odoše odavde. Ovde nema radna mesta, nema perspektiva, a ovi vode neku visoku politiku.
Fahrudin Kladničanin iz nevladine akademske inicijative Forum 10 iz Novog Pazara naveo je kao jedan od gorućih problema zastupljenost pripadnika bošnjačke albanske zajednice na poslovima u policiji, sudstvu, tužilaštvu, odnosno u državnim organima koji postoje na lokalu.
Pa ćete imati recimo situaciju da u Pazaru, u tužilaštvu, u policiji, sudstvu i tako dalje radi 80% većinskog naroda u odnosu na većinu koja živi na tom području.
On misli da je legitimno ukazivati na taj problem čije rešavanje zavisi od države, ali je dodao da su problemi Bošnjaka i Albanaca u Srbiji različiti od problema Srba na Kosovu jer su različite i političke i društvene okolnosti. Prava pripadnika nacionalnih manjina uređena su Ustavom Srbije i Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina kao i drugim zakonima i propisima. Njima se garantuju i štite individualna i kolektivna prava pripadnika nacionalnih manjina, pre svega u oblasti obrazovanja, službene upotrebe jezika, informisanja i kulture. Pripadnici nacionalnih manjina biraju nacionalne savete kako bi ostvarili prava na kulturnu autonomiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara Amela Bajrović, Preševa Branko Vučković i Beograda Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Aktuelnosti iz Hrvatske. Predstavnici vlasti i stručnjaci u toj zemlji kažu da ne očekuju probleme nakon novog vala sankcija Rusiji u kojima se uz pojedine izuzetke zabranjuje izvoz dizel i benzinskih goriva u Evropsku uniju. Investicije u infrastrukturu i geografski položaj omogućile su Hrvatskoj da postane za sada slabašno, ali ipak energetsko čvorište. Javlja Enis Zebić.
Nakon ove runde sankcija Rusiji, u Hrvatskoj vladi ne očekuju u sljedećim mjesecima ni nestašice derivata, ni cjenovne udare. Pripreme za ove mjere traju mjesecima, a naročito je bitna situacija sa zalihama, kazuje novinarima predsjednik uprave vladine agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Procijenjeno je da je ruski udio na evropskom tržištu, koji iznosi oko 600 milijuna tona dizela godišnje, otprilike 47 milijuna tona.
Toliko nedostaje, a ove obavezne zalihe evropskih zemalja su na nivou od 36 i plus postoji isto tako 15 milijuna komercijalnih, tako da u svakom slučaju su zalihe trenutno apsolutno pokrivene, a još se to vrijeme iskoristilo za još bildanje zaliha, tako da ja ne očekujem, moram priznat, nikakve velike probleme ni cjenovne udare u razdoblju koje je pred nama.
Hrvatska je u novi krug sankcija Rusiji, koji se odnosi na zabranu uvoza derivata, dakle dizel i benzinskih goriva, ušla sa rafinerijom u Rijeci, glavnom hrvatskom rafinerijom koja te derivate proizvodi, u ozbiljnom remontu koji će potrajati do proljeća. Međutim, ni urednik specijaliziranog portala Energy Press Net Ivan Brodić u izjavi za naš program ne očekuje neke ozbiljnije probleme.
Zato što je Hrvatska pristupila zajedničkoj nabavi energenata i skladišta su puna. Naravno, skladišta nikad ne odgovaraju 100% potrebama, ali INA ima dosta dobre ugovore do otvaranja rafinerije tamo krajem travnja. Osigurala je dovoljne količine na Mediteranu.
On kaže da su mogući manji problemi vezani uz cijenu, jer se još ne zna kako će završiti aktualni val štrajkova u Francuskoj vezan za mirovinsku reformu, jer su francuske rafinerije važan segment na mediteranskom tržištu derivata. Što se tiče Mađarske, Brodić podsjeća da za nju i dalje važi izuzeće od potpunog embarga na rusku naftu, uz ogradu da ne smiju dalje prodavati derivate prerađene iz te nafte, a da je mađarska strana sa jadranskim naftovodom Janaf, koji vodi od istovarne luke u Omišlju na Krku prema kontinentu, potpisala kratkoročni ugovor o najmu potrebnih količina nafte koje će stići morskim putem. On dodaje da će se i cijena nafte za Srbiju formirati na tržištu. Kako će dio količina stizati brodovima do Omišlja, trošak transporta bit će nešto više nego da dolazi samo cjevovodom. Treći dio troška bit će transport nafte od Omišlja do rafinerija u Srbiji.
Cijena prijevoza je takva kakva je, odnosno korištenje jadranskog naftovoda, i ona je ugovorno određena i ne vjerujem da će se tijekom trajanja ugovora ona mijenjati. Hrvatska je u toj cijeloj priči u dobroj poziciji zbog toga što je postala, doduše još uvijek slabašno, ali energetsko čvorište.
Osim toga, Srbija može dobivati naftu i preko luka Drač u Albaniji i Solun u Grčkoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I dalje o ekonomiji, ali i iz bosansko-hercegovačkog ugla. Prošlogodišnja kriza nakon ruske invazije na Ukrajinu uzrokovala je rekordnu inflaciju u Bosni i Hercegovini. To je primoralo brojne građane da drugačije planiraju i usmjeravaju svoje kućne budžete. Može li se očekivati mirnije more ili nova godina donosi nove valove poskupljenja i kriza? Edip Bajrović.
Kućni budžeti nastavljaju potragu za čarobnom formulom kako preživjeti rekordnu inflaciju. Cijene namirnica su vrtoglavo rasle i dostigle rekord pred kraj 2022. u odnosu na period prije pandemijske i krize izazvane ratom u Ukrajini. Dio je to povećanja koji je doveo do inflacije iznad 16%. Ramiz Zehra i Adin iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa su govorili kako se snalaze u novim okolnostima.
Nekako se čovjek pripati i malo šta će. Prilagodiš ono koliko imaš pa toliko i trošiš. Ne mora se svašta kupovati.
Šta ti je, sine, ne nosi više niko jednu kesu. Kesica, u njoj je dvije papke, jedan paradajz, krastavica, hljeb. Kupuje ona od 80 peninga, sinoćni, šta da ti kaže?
To je primjetno na svakom koraku, od voća i povrća preko životnih namirnica, i vjerujte da danas ono što primimo za svoj rad mnogo manje vrijedi nego prije mjesec dana, a kamoli prije par godina ili više.
Očekivana inflacija za ovu godinu je 14,4%. I dalje se zbog inflatornog pritiska očekuje značajno usporavanje rasta lične potrošnje, navode iz Centralne banke BiH. Mnogi ne mogu odgovoriti svim obavezama, pa je nastavljen trend zaduženja građana. Rast kamatnih stopa nije spriječio rast kredita u bankama za više od 4%. Predsjednik udruženja banaka BiH Berislav Kutle kaže da su mnogima krediti jedino rješenje.
Temeljni problem nisu banke, nego mogućnosti zaposlenja, kvaliteta rada, a onda i mogućnosti povećanja primanja. Jer budžet koji svaki građanin ima definira njegovu mogućnost, njegovu snagu. I da građani koji nisu imali povećane plaća imaju za toliko manju kupovnu moć.
Veliki nesrazmjer je između potrošačkih i stambenih kredita, kaže Kutle, i to 70:20%, svega 10% čine investicijski krediti.
Ukoliko se ti krediti dižu za čistu potrošnju, dugoročno pa i potrošimo, a inflacija nam smanji standard, jasno je da ćemo upasti u velike probleme.
U godini iza nas prikupljeno je rekordni 9 milijardi 926 miliona konvertibilnih maraka indirektnih poreza. To je milijardu i po više u odnosu na 2021. No, novac se nije iskoristio kako bi značajnije podržao stvaranje nove vrijednosti, pokazuje analiza prethodnih budžeta koju je radio Transparency International. Srđan Traljić iz ove organizacije kaže kako i gdje taj novac završava.
Javne nabavke, koncesije, grantovi udruženjima, grantovi podobnim privrednicima, dakle sve ono što se dijeli iz budžeta na način na koji nije transparentan, čitava jedna mreža klientelistička, dakle preko koje se izvlači javni novac, novac koji prikupljamo kroz poreze ne koristi se ni za podršku privredi u onoj mjeri u kojoj bi trebalo, imamo utisak da se u najvećoj mjeri koristi za održavanje ovih struktura na vlasti.
Mjerenja će u novoj godini biti mnogo. Koji račun prvo platiti, šta izbaciti sa liste za kupovinu, kako preživjeti do prvog. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Niđe puganije nema. Svako baca...
Kako ne, ovdje baci tepi, a da tepi ga baci, nego baci paletu. Najlone, ni ne znaš što ima. Leti, ne možeš prozor otvoriti.
Ovako su Bajram Puzo i Said Hasanović iz okoline Novog Pazara opisali nabujalu reku u svom komšiluku. Bujica im je pred kućni prag donela sve ono što se bacalo u reku, krišom, uz misao da će to smeće samo od sebe nestati, a onda se plastična flaša vratila kao bumerang.
U novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine. Nevena Bogdanović otkriva koliko divljih deponija ima u Srbiji, koliko redovno se čiste, da li gradska smetlišta zadovoljavaju ekološke standarde i kako možemo reciklirati.
Preko 11 miliona tona smeća proizvedemo u Srbiji godišnje. Znači da na svakoga od nas dođe tona i 800 kila otpada.
Ljudi to smeće nekako ne vide kao nešto što će se njima vratiti, nego ono ja ga bacim i nikad više ga neću vidjeti. Mislim, to ćeš pojesti.
Pored kontejnera ostave tako šuti, to je to. Jer neće, jednostavno nema te kaznene politike. Jednostavno kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Ja mislim da bi tu bilo najbolje postaviti neke kamere i onda nema. Znači samo se vidi jeste ili nije. I komunalna inspekcija da krene, slaš, da dobro kažnjavaju, od 50.000 pa na više.
Zaviri ispod površine pod nazivom Iz reka vadimo zamrzivače i frižidere pronađite na nalozima Radija Slobodna Evropa na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, podcast.rs, Apple podcastima i na sajtu slobodnaevropa.org.
U nastavku o jednom rijetkom zanimanju, Marinko Cvjetković iz Gračanice u Bosni i Hercegovini se odlučio da pokrene posao za koji se malo njih odlučuje. Registrovao je dimnjačarsku radnju. U toj zemlji ima 40 dimnjačara iako, za razliku od razvijenih evropskih država, ne postoji škola za to zanimanje. Anes Grbešić.
Marinko Cvjetković više ne čisti samo dimnjak u svojoj zgradi. Taj povremeni posao uticao je na donošenje odluke da obuče dimnjačarsko odijelo, nabavi alat, vozilo i otvori svoju radnju u Petrovu kod Gračanice.
Pa ideja se rodila zato što sam ja u svojoj stambenoj zgradi tu u svojoj okolini bio najmlađi koji je bio najsposobniji tu da se penje na krov. Komšinjače koji je do sad čistio se razbolio i nije on mogao da se penje na krov. I trebao je neko da ga zamijeni, to jest neko da pomogne starijim ljudima. Malo pomalo, eto, nisam ni sanjao u to vrijeme da ću postati dimnjačar.
Dimnjačar je deficitarno zanimanje. Za taj posao danas je potrebno mnogo više alata od četki, sajli i merdevina, po čemu su dimnjačari bili prepoznatljivi prije nekoliko decenija.
Kao i sve tehnologija dosta napreduje, tako i u svijetu dimnjačarstva radi se s posebnim alatima, od bez penjanja na krovove, rijetki slučajevi kad se mi penjemo na krovove.
Novim odžačarima pomaže udruženje dimnjačara u Bosni i Hercegovini, kaže njegov predstavnik Mirza Ekmekčić iz Sarajeva.
Tim da udruženje naravno traži da taj kolega izvrši praksu kako treba da se školi kako treba i onda udruženje isto pristupa, znači da mu pomaže što se tiče alata i ostali stvari.
Ponovo Marinko Cvjetković.
Ima posla, ali ne sad da bi se tu, da kažu gdje sad tu će se obogatiti, ali ima solidno da se preživi, da se zaradi sebi jedna solidna plata.
Na području Bosne i Hercegovine prema podacima udruženja radi 40-ak dimnjačara. Za razliku od razvijenih europskih država, u Bosni i Hercegovini ne postoji redovna škola za izučavanje tog zanata. Zbog toga je dragocjena podrška kolega, još jednom Mirza Ekmekčić.
Sada trenutno ima škola u Širokom Brijegu, nema škola prakse, to što ja kažem, dimnjačari završe škole, a nema znači sliku šta je dimnjačarstvo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovim smo priveli kraju pregled aktualnosti Radija Slobodna Evropa za srijedu 8. februar. U ime naših kolega iz Crne Gore i redakcije regiona, pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Ugodan dan i do slušanja.